știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Valeriu Petrescu. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bine ne întâlnim.
Haideți să vedem astăzi ce aduce COVID-19 în lumea religioasă. Am ales trei știri. Iată, pe știricreștine.ro găsim un articol care ne vorbește cumva despre credința care se digitalizează, un alt articol care ne duce în zona inventivității, iar al treilea în căutarea vinovatului. La final vom încerca să ne dăm seama la ce oare să ne așteptăm. E bine, cum se vede lumea religioasă în timpul acesta de pandemie?
Se vede ca întotdeauna.
Ca în ultimele luni.
Păi, uitați-vă cum este. Lumea religioasă este lumea. Ea conviețuiește cu lumea nereligioasă, dar e tot lumea. Pentru că nu e așa o separare, o graniță, un ocean, ceva, aici e lumea religioasă, dincolo e lumea nereligioasă. În timp de pandemie, lumea religioasă se simte la ea acasă, pentru că istoria creștinătății, cel puțin, ca să nu spun întreaga istoria omenirii, se derulează din pandemie în pandemie.
Așa zice dumneavoastră.
Nu zic eu, așa zice istoria. Din nenorocire în nenorocire, timpurile de pace și de liniște sunt scurte perioade de respiro și așa mai departe. Nu vreau să fiu
pesimist.
Nu pesimist și nici măcar catastrofist așa, dar asta e istoria omenirii. Mie îmi place foarte mult istoria, am citit mult și constat că asta este. Iar religia este chemată, e inventată de Dumnezeu, fiindcă religia înseamnă relații cu Dumnezeu la urma urmei, e inventată de Dumnezeu ca oamenii să facă față acestor încercări prin care viața îi poartă și pe care istoria le perpetuează.
Bun, mergem mai întâi în Scoția cu gândul să vedem ce aduce COVID-19 în lumea religioasă. Acolo e o mare dezbatere pe ideea Crăciunului, care ar arăta mai mult sau mai puțin digital. Ei bine, e vorba despre un episcop, e vorba și despre primul ministru, este vorba și despre un director clinic național al guvernului Scoției, Jason Leach, care a fost supranumit Grinch după ce a spus că nu s-a pus absolut niciun semn de întrebare despre un Crăciun normal pentru scoțieni în acest an. Primul ministru spune și el, face și el o declarație, că este prea devreme pentru a spune ce restricții vor exista în luna decembrie. Una peste alta, oamenii se așteaptă, nu-i așa, ca și Crăciunul să fie unul digital. Și, în general, religia se digitalizează. E pe internet, predici, servicii religioase și cum pandemia se întețește și nu aduce vești prea bune, oamenii încep deja să-și pună problema cum va arăta viitorul bisericii și a religiei în următoarele luni. Și iată, Crăciunul în mod deosebit fiind prima sărbătoare atât de așteptată cumva de creștini.
La drept vorbind, religia a fost întotdeauna în lumea virtuală. Adică în sufletul omului. Restul, biserica, formele, ceremoniile, astea, da, sunt palpabile. Dar religia, în esența ei, este un fenomen real, dar virtual, în sensul că nu-l pipăi, cum nu pipăi internetul, nu pipăi religia. Pe de altă parte, Crăciunul. Crăciunul nici măcar nu e o sărbătoare creștină. Scuzat să-mi fie, dar e o sărbătoare comercială, mai ales în ultimul timp. Bun, nu vorbesc de originea lui și așa mai departe, că astea sunt lucruri arhicunoscute, dar cel puțin în ultimul timp, Crăciunul e o afacere comercială care suferă în condiții de pandemie și va suferi din ce în ce mai mult, că asta este situația. Faptul că oamenii biserici vorbesc despre nenorocirea asta, că nu-i benefic, nu ne dorim un Crăciun virtual, e normal. Însă, nu văd nicăieri supărarea, pentru că este ireală, că nu se vor face slujbe de Crăciun, că slujbe de Crăciun se vor face. Nu văd nicăieri supărarea că oamenii nu se vor putea gândi la marea minune a întrupării lui Iisus Hristos și a nașterii sale pe pământ. Nu văd nicio supărare în legătură cu faptul că ciobanii ăia de pe dealurile Betleemului nu or să se poată duce să se întâlnească cu pruncul de curând născut și nicio supărare că magii nu or să poată veni și așa. Toată supărarea e că nu o să avem masă de Crăciun.
Care o să fie oricum.
Care o să fie, dar mă rog, nu o să mâncăm cu măștele, dar oricum. Că nu or să fie petreceri de Crăciun, că nu or să fie mari ceremonii și așa mai departe. Adică aspectul ăsta...
Piețele de cadouri și așa mai departe.
Exact. Aspectele astea formalo-religioase sunt cele care deranjează cel mai mult.
Pentru că plac foarte mult.
Evident că plac. Acum, eu n-am nicio problemă că oamenii își fac cadouri de Crăciun. Foarte bine să-și facă astfel de cadouri ori de câte ori simt că vor să facă lucrul ăsta. Eu n-am
aveți
nicio
ceva cu Crăciunul?
Că...
Ați spus ceva un pic, dar nu mergeți din nou pe linia aceasta și trebuie ca moderator să vă întreb, aveți ceva cu Crăciunul?
Nu, eu n-am nimic cu Crăciunul. Am ceva cu iluziile pe care oamenii și le fac și cu confuzia de planuri. Adică, nașterea lui Iisus Hristos este un eveniment cosmic, de importanță maximă pentru noi pământenii, asta e una, Crăciunul e altă poveste. Crăciunul e o sărbătoare socială, religioasă, economică, distractivă și mai pot continua cu așa. Asta a devenit Crăciun. La urmă, Crăciunul nici măcar nu e o invenție foarte veche. Moșul Crăciun și toată recuzita de Crăciun sunt niște chestii pur comerciale și n-au nimic de a face cu evenimentul istoric al nașterii Mântuitorului. Dar nici cu asta n-am nicio problemă. Da, e frumos să audă colinde până când devină obsesive, ai altă poveste. Copiii să se bucure, să ducă, să colinde, ok, în regulă. Dar a face din asta un act de credință, aici nu mai este legitim și nu are niciun sens.
Deci nu avem de ce să ne îngrijorăm, da? Deci dacă vrem să trăim esența nașterii lui Iisus Hristos, o putem face oriunde pe
absolut
planetă și oriunde ne-am afla. Treaba asta însă cu Crăciunul digitalizat n-ar trebui să ne îngrijoreze. Stați că dacă la acest subiect ați avut astfel de comentarii, mă întreb cum vor fi comentariile la următoarea
să vă
știră.
Mai spun un lucru.
Mai ziceți.
Aș fi mai supărat să fie mersul la Săniuș digitalizat, că atunci s-ar răpi bucuria copiilor de a se da cu sania sau cu patinile. Da?
Spiritul umorului care întotdeauna v-a caracterizat. Sunt curioasă ce veți spune acum despre acest preot argentinian care și-a transformat biserica în bar, nemulțumit de restricțiile COVID-19. Este o știre ceva mai veche, dar acum revine și pentru faptul că pandemia atinge cote îngrijorătoare. Oamenii bisericii se așteaptă cumva la niște măsuri și în dreptul bisericii și cumva ne întoarcem cu scenariile acum câteva luni. Când, iată, în Argentina, bisericile puteau doar 10 persoane găzdui la acel moment când s-a scris știrea. E vorba despre provincia Santa Fe din Argentina și a faptului că un preot local a înțeles și a găsit, se pare, o soluție considerată de presă chiar inteligentă pentru a ocoli o situație pe care el a considerat-o la vremea aceea nedreaptă. Așadar, ce a făcut? Și-a transformat biserica într-un soi, cel puțin ca așezare de bar, în care pastorii și enoriașii care aveau funcție în biserica respectivă erau îmbrăcați așa ca și chelneri, treceau printre mese, da, toată biserica s-a organizat sub formă de bar și restaurant, cu mese, iar membrii bisericii stăteau la mese, iar enoriașii care aveau funcție în biserică erau, să spunem, ospătarii care treceau printre mese. Inventiv acest preot, cum vi se pare?
Bravo lui!
Bravo lui!
Felicitări! Eu n-aș face ca pastor în biserica mea așa da? Ceva, dar autoritățile ar merita să li se facă așa ceva atunci când iau măsuri disproporționate. Adică 10 oameni în biserică și într-un bar câți în cap la mese. Nu e logic. Bun. Acum nici nu vreau să dau în autorități, fie că sunt ale argentiniene sau române sau în orice țară, pentru că au o misiune foarte dificilă să țină un echilibru și e greu de ținut. Nici măcar ideea acestui preot nu e foarte nouă.
Bar de cult, așa se numește, bar de cult.
Da, eu mi-aduc aminte cu ani în urmă că aici în Europa noastră s-a discutat foarte mult de conceptul de church cafe, biserica cafenea, unde oamenii să stea la masă într-un mediu obișnuit, să bea o cafea, un ceai, un nu știu ce, și să audă, să citească lucruri ale bisericii. Bun, de principiu, melanjul ăsta nu este benefic și nici nu dă rezultate. Istoria acestor church cafeuri e un eșec. Am urmărit ce se întâmplă. Dar inventivitatea omului este de apreciat. Și în plus...
A găsit o soluție.
Și în plus, nu știu ce fel de confesiune are biserica respectivă. După cum arată sala, că văd și o imagine, ar putea fi sau n-ar putea fi o biserică catolică sau ar putea fi una din asta evanghelică, dar citesc în știre că chelnerii,
pastorii,
așa, diacon ce-or fi fost, treceau pe între rânduri cu tăvi pe care aveau Biblia și ofereau oameni. Eu cred că biserica ar trebui să facă lucrul ăsta și în formatul clasic. Adică să ofere cuvântul lui Dumnezeu oamenilor și în forma auzită, predica și studiul Bibliei, și în forma concretă, pentru că, la urma urmei, asta e misiunea bisericii. Să îi apropie pe oameni de Dumnezeu prin intermediul cuvântului său. Să se cheamă evanghelizare, într-o formulă foarte largă.
Așadar, ce aduce COVID-19 în lumea religioasă? Mai multă digitalizare, inventivitate, spuneți dumneavoastră.
Adaptare.
Adaptare, haideți să vedem, dar și tendința de a căuta vinovatul. Iată, liderii bisericii din Ucraina, este un lider, de fapt, al bisericii din Ucraina, care a dat vina pe căsătorile gay pentru coronavirus.
Da, nici nu mă mir.
Da, deci este vorba de un lider religios proeminent din Ucraina,
are
care
niște
la
circumstanțe...
începutul acestui an a dat vina, așa cum spuneam, pe căsătorile gay pentru această pandemie. El are 91 de ani, conduce o biserică ortodoxă din Ucraina și, mă rog, face această afirmație.
Are niște
care face astfel de afirmații, de genul Dumnezeu s-a supărat, Dumnezeu pedepsește. Este evident că în lumea noastră toate derapajele acestea au urcat la Dumnezeu și iată, el acum își întoarce fața de la noi, trimețând această molimă.
Vorba lui Caragiale, toți au faliții lor. Până și România și are faliție, de ce n-ar avea și Ucraina? Acum, omul are niște circumstanțe atenuante, are 91 de ani. Biserica ortodoxă ucraineană este o biserică ultraconservatoare. El, slujind în Biserica Patriarhală de la Kiev, are și datoria de a da un ton enoriașilor. Astea sunt circumstanțele atenuante. Circumstanțele agravante sunt că acest om al bisericii nu cunoaște Biblia și atribuie lui Dumnezeu niște comportamente pe care Dumnezeu nu le are. Face legături care nu sunt justificate între comportamente sociale, cum ar fi homosexualitatea și altele de soiul acesta pe care Biblia le condamnă, și faptul că Dumnezeu ar proceda așa cum prietenii lui Iov îl acuzau pe Iov: ai păcătuit, Dumnezeu te trăznește, te pedepsește. Mentalitatea asta despre cum este Dumnezeu, transmiterea acestei idei false despre cum este Dumnezeu, îndepărtează pe foarte mulți oameni de Dumnezeu, nu numai de biserică. Vorbeam în știrea trecută despre un preot care a devenit ateu. Genul acesta de afirmații și de comportamente nu este deloc benefic. Și acum ce face Patriarhul Filaret la Kiev, e treaba lui.
Da.
Dar e ceva de învățat din ce transmitem oamenilor despre Dumnezeu. Fie că suntem clerici, fie că suntem laici, mă rog, mireni, cum e terminologia ortodoxă, avem o datorie. Ce transmitem altor?
În orice caz, în urma comentariilor acestui preot, grupul ucrainean pentru drepturile LGBT Insight i-a intentat un proces.
Da, nici nu mă aștept la altceva. Într-o paranteză fie spus, aceste grupuri care apără minoritățile, inclusiv cele sexuale, sunt mult mai active decât e biserica deși biserica ar trebui să fie mai activă, la modul pozitiv, în promovarea idealurilor sale. Așa cum grupurile astea sunt foarte active în promovarea idealurilor lor, biserica ar avea ceva de învățat nu de la ideologia acestor grupuri, ci de la felul cum acționează.
Bun, ce aduce COVID-19 în lumea religioasă? Mai multă digitalizare, spuneam, creativitate, inventivitate, căutare de soluții, dar căutarea vinovatului. Tocmai am arătat pe acest preot care incriminează derapajul către zona căsătorilor gay, dar există unii care dau vina pe biserică. Biserica a fost bomba cu coronavirus, care a stat la baza focarelor din Coreea de Sud și Franța. Acesta este iar un titlu de articol.
Da. Se povestește în articolul ăsta, așa pentru ascultători, că o anumită persoană, membră într-o anumită biserică, o biserică de asta, o mega biserică, n-a stat cu minte când s-a îmbolnăvit, a fugit din spital de vreo 2 ore, a participat la serviciile religioase și în felul ăsta o mulțime de oameni au fost infectați.
Cred că și noi aici în România am avut undeva prin Banat un pastor a încurajat întâlnirile în perioada aceea de debut a pandemiei și din biserica asta foarte mulți s-au îmbolnăvit și iată așa a devenit știre de primă pagină în luna aprilie. Așadar, biserica ar fi vinovată, căutare de vinovați pentru coronavirus, pentru...
A pune egalitate între biserică, indiferent care o fie acești comportamentul unui membru al bisericii sau unui individ, este o chestiune de manipulare, pentru că nu e deloc corect să spunem. Pe de altă parte, a acuza, cum să spun, ambientul unei biserici, că este un mediu propice difuzării coronavirusului, poate să conțină o sămânță de adevăr. Acum, când vorbim de biserici, vorbim despre multitudine de edificii și despre multitudine de comportamente în edificiile astea, de ritualuri, de, mă rog, ceremonii și așa mai departe. S-a bătut multă monedă în România pe sărutatul icoanelor, a moștilor și așa mai departe. Acolo e clar că este un contact direct, e o sursă potențială de contaminare. O biserică protestantă, ca să dau un exemplu din partea cealaltă aspectul. Unde oamenii stau așezați pe niște scaune, unde se păstrează o distanță și așa mai departe, evident că reprezintă un mediu mult mai sigur și mai puțin propice difuzării. De anul, generalizările astea că bisericile sunt nu știu cum, ca și acum povestea asta cu închiderea piețelor, dar molurile rămân deschise. Sigur că un mol e un mol și o piață e o piață, dar în plus, eu observ o evoluție de la începutul apariției pandemiei astea și până acum, atitudinea față de biserici, cel puțin în România, dar și în restul lumii, a virat așa de la o demonizare aproape a bisericii, a locașului de cult și a comportamentului credincioșilor, către o atitudine mult mai echilibrată. Și nu mi se pare corect ca să se folosească o dublă măsură. Adică ar trebui autoritățile să-și vadă de treaba lor și să compare ceea ce este de comparat și să ia măsuri echilibrate, că asta e și una dintre cerințele universale ale respectării libertății religioase.
În ultimul timp ne-am întâlnit de mai multe ori la lumea religioasă și mi-aduc aminte, am comentat despre credința care poate deveni o aroganță în timpul acesta de pandemie sau în cazul în care credința alunecă spre ateism și nu te mai ajută deloc. Iată acum, în pandemie, căutăm să vedem cum arată lumea religioasă. Am scos în evidență prin câteva știri că ea poate să fie mai digitalizată, mai inventivă, dar și să caute acești vinovați. Până la urmă, căutăm echilibrul. Cam ce ar trebui să arate și să se întâmple în această pandemie în lumea religioasă, astfel încât să conteze și credința omului să nu oscileze între două extreme?
Păi în lumea religioasă ar trebui ca întotdeauna să vadă mai mulți oameni credincioși, care chiar sunt credincioși de adevăratele, care nu doar rostesc formule liturgice, care nu doar fac gesturi ritualice, ci care sunt altfel decât restul lumii. Adică sunt mai buni, mai conștienți, mai preventivi cu pandemia asta, referindu-mă strict la asta, cărora să le pese mai mult de semenii lor, care să dovedească un comportament care seamănă tot mai mult cu comportamentul modelului creștin, adică al lui Iisus Hristos. Cam sună, așa ar trebui să arate lumea religioasă.
Sună bine, asta până la urmă ne dorim cu toții. Vi se pare că nu se întâmplă lucrurile așa? Bine, e adevărat că știrile sunt ca știrile, le-am ales într-un fel sau altul. Dar după dumneavoastră, cum simțiți lumea religioasă? Cum o vedeți ca și analist religios?
Pretențios spus analist. Mă uit și eu la ce se întâmplă și îmi dau cu părerea. Lumea religioasă arată exact așa cum profeția biblică o descrie că va fi. O lume complexă, dacă vorbim la nivel macro, o lume în care religia se amestecă cu politicul și cu interese economice nejustificate și conduce într-o direcție greșită omenirea. Asta e un aspect, o fațetă. Iar pe de altă parte, o lume în care oamenii îl caută pe Dumnezeu, în care oamenilor li se oferă Evanghelia, în care Biblia e tradusă din ce în ce mai mult, în care toate mijloacele media, de la radio, televiziune, internet, sunt folosite pentru a-i conștientiza pe oameni despre Dumnezeu și relația lor cu ei. O altă fațetă este că lumea religioasă e o lume a contrastelor, de la fanatism până la indiferentism, de la bizarerii până la lucruri profunde. Lumea religioasă e lume complexă precum e viața și, lucru foarte important, lumea religioasă este un mediu în care oamenii sinceri care îl caută cu Dumnezeu îl pot găsi.
Și acum întrebarea pe care am anunțat-o încă de la început, la ce să ne așteptăm în lumea religioasă?
În lumea religioasă lucrurile nu se vor schimba peste noapte, dar își vor urma direcția și, hai să folosesc cuvântul ăsta englezesc, trendul, adică direcția și creșterea elementelor, că lumea religioasă se va împărți din ce în ce mai mult în mod radical între oameni care se închină adevăratului Dumnezeu și oameni care doar au o formă de evlavie, dar, cum zice Scriptura, tăgăduiesc puterea și își văd viața lor, se declară sau nu atei, nu contează, dar pe acolo sunt. Și lumea religioasă va deveni din ce în ce mai mult un teren de confruntare între Dumnezeu și Satana, în care noi, indivizii, vom fi puși în situația să luăm decizii decisive. Adică fie total de partea lui Dumnezeu, fie total de partea minciunii și a înșelăciunii.
Nici o veste bună?
Vestea bună este că vine împărăția lui Dumnezeu. Asta e vestea bună. Și că până vine, noi trebuie să fim deciși dacă vrem să devenim cetățenii ai acestei împărății.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Vă aștept și cu altă ocazie.
Cu plăcere.
Aici punem punct emisiunii Lumea Religioasă de astăzi. Eu sunt Beatrice Lospa. În regia tehnică s-a aflat Valentin Bogdan. Împreună vă mulțumim încă o dată pentru atenție și vă dorim multă sănătate, numai bine!